habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo axada bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare ali. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo soo dhoweeyey in ay etoobiya hesho heshiis ku hesho marinbiyood badda cas ah.
nous avons aussi évoqué les questions régionales.
waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha gobolka, waxaana ii suurta gashay inaan ugu hambalyeeyo ra-iisul wasaaraha heshiiskii uu madaxweynaha soomaaliya kula gaaray turkiga 11-kii diseembar.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xulka 17-jirada ee soomaaliya oo guul ka soo hooyey ciyaar ay la ciyaareen xulka qaranka ee dalka suudaan.
ciyaartii labaad ee ciyaareen waxayna la ciyaareen xulka qaranka suudaan, waxayna kaga adkaadeen hal gool iyo ewer oo ay macnaheedu tahay waxay ka heleen 3 dhibcood gruubka, maadaama gruubka iskuula jiraan ba 3 waddan oo kala ahaa south suudan, suudan iyo soomaaliya. marka hadda soomaaliya gemkii koowaad waa laga adkaaday, gemkii labaad way adkaadeen, sidaas darteed waxay usoo gudbayaan marka waxa loo yaqaano isreereebka qaybta afar dhammaadka ama semifinalka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyo kala duwan iyo warar xiisa leh. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. hay-adda difaaca madaniga ee gurmadka degdega ee marinka Gaza ayaa sheegtay in duqeymo ay geysteen ciidamada Israa'iil sabtidii ilaa maanta axada ay ku dhinteen ugu yaraan 28 qof oo falastiiniyiin ah, iyadoo islamarkaana ciidanka Israa'iil ay amar ku bixiyeen in la barakiciyo isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Gaza. afhayeenka ciidamada ama kooxda difaaca madaniga ee Gaza Maxamed Basaal ayaa sheegay kuna sheegay bayaan uu soo saaray in ugu yaraan 13 falastiiniyiin ay ku dhinteen duqeyn cirka ah oo lagu qaaday guri ku yaala Diralbalax oo ku taala bartamaha Gaza, halkaasi oo ay ku dhinteen qoyskaasi. dhakhtar amaba doktor lagu magacaabo Xusaam Abu Safiya oo ah agaasimaha isbitaalka Kamaal Cadwaan ee waqooyiga Gaza ayaa sabtidii soo saaray baaq degdeg ah kadib markii isbitaalka ay ku dhaceen madaafiic iyo rasaas ay si toos ah ugu fureen taangiyada Israa'iil, isagoo sheegay in aan wax digniin ah la siisiin. fariin cod ah oo uu la wadaagay warbaahinta maxalliga ah ayuu ku xaqiijiyey in rasaasta iyo dabkuba ay dhex mareen derbiyada qaybaha kala duwan ee isbitaalka oo ay ku jiraan qaybta gargaarka degdeg ah, qaybta soo dhoweynta, iyo qaybta caruurta yaryar, ayna sababeen burbur xoogan iyo dhaawac fara badan. Israa'iil ayaa sabtidii ku eedeysay baadariga ugu sarreeya Vatikaanka Pope Francis in uu ka leeyahay laba weji xaaladda colaadda Gaza kadib markii uu baadarigu si kulul u cambaareeyey duqeyn ay Israa'iil ka geysatay Gaza, taasoo sababtay dhimashada 7 caruur ah oo isku qoys ah, isagoo ku tilmaamay falkaasi mid laga argagaxo. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hadallada baadarigu ay yihiin kuwa niyad jab leh oo ka baxsan xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka Israa'iil ay ku jirto, sida hadalka loo dhigay. Pope Francis oo sabtidii kula hadlayay xubnaha xukuumaddiisa Vatikaanka ayaa sheegay in shalay loo diiday baadariga magaalada Qudus inuu galo marinka Gaza, sidaasna oo ahayd ballanto markii hore. baadariga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arrintaasi ay taabatay qalbigiisa. Israa'iil oo jawaab ka bixisay hadallada baadariga Vatikaanka ayaa sheegtay in Xamaas ay afduubatay 100 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur, kuwaasoo afduub lagu haysto 17 Oktoobar 2023. arrintaasoo ay Israa'iil ku tilmaantay argagixiso, sida ay hadalka u dhigtay. baadariga oo 88 jir ah ayaa hore ugu baaqay nabadda, isagoo gaar ahaan weerarkii kadib Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo weliba dagaalka ay Gaza Israa'iil ka wado marinka Gaza. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa maanta oo axada shaacisay in wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya uu kula kulmay hogaamiyaha maamulka cusub ee Suuriya Axmed Al-Sharc. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa sabtidii sheegay in Turkigu uu qaadi doono tallaabo kasta oo laga maarmaan ah si loo xaqiijiyo amniga dalkiisa haddii maamulka cusub ee Suuriya aanu wax ka qaban cabashooyinka Turkiga sida uu hadalka u dhigay kuwaas oo ku saabsan kooxaha Kurdiyiinta ee xulafada la ah Mareykanka kuwaasi oo Turkigu uu aqoonsan yahay kooxo argagixiso ah. Turkiga ayaa warka kooxda YPG in ay yihiin farac ka tirsan dagaalyahanada PKK oo ah xisbiga shaqaalaha Kurdistan kuwaas oo muddo 4 sano ah kacdoon iyo dagaal hubaysan kula jiray Turkiga. Turkiga iyo Mareykanka iyo waliba midowga Yurub ayaa u aqoonsan ururka PKK inuu yahay urur argagixiso ah. Dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Turkiga Yashar Guler ayaa maanta waxaa la sheegay in Turkigu uu aaminsan yahay in maamulka cusub ee Suuriya oo ay ku jiraan xoogaga jabhadaha qaranka ee Suuriya oo ay taageerto Turkigu ay ka saari doonaan dagaalyahanada YPG ee Kurdiyiinta ah dhammaan dhulka ay haystaan ee waqooyiga bari ee Suuriya. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inuu idin warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dalkiisu uu taageerayo doonista Ethiopia ee ku aadan inay hesho marin badeed iyada oo ku helaysa hab wada xaajood ah oo ixtiraamaysa shuruucda caalamiga ah iyo dalalka dariska ahba. Warbixin uu wariyaha VOA-da Iskandar Virow kasoo diray Addis Ababa waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Macron ayaa hadlayay sabtidii kadib booqasho maalin ah oo ku tagay magaalada Addis Ababa halkaasi uu wada hadalo laba geesooda kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Intii uu socday shir jaraa'id uu qabtay, Macron waxa uu soo dhaweeyey baaqi Ankara ee ay gaareen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 11-kii December. Bayaankaasi oo garwadeen ka ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu yiri madaxda Soomaaliya iyo Ethiopia waxay mar kale cadeeyeen xushmeynta iyo ka go'naanshiyaha in midba uu dhowro kan kale madax banaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirka dhuleed iyo sidoo kale mabaadi'ida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerarka midowga Afrika. Labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey in bisha Febraayo la bilaabo wada xaajoodyo farsamo oo ku saabsan faahfaahinta marinka badda ee Ethiopia iyo sidoo kale in wada xaajoodyadaasi oo u fududeynayo Turkiga lagu soo gabagabeeyo lana saxiixo 4 bilood gudahood. Bayaanka ayaa yimid kadib khilaaf sanad ku dhow oo u dhexeeyey Soomaaliya iyo Ethiopia oo soo bilowday 1 January markii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo 20 kilomitir oo ka mid ah badda Soomaaliland looga kirinayo muddo 10 sanadood ah Ethiopia, taas beddelkeedana Ethiopia ay aqoonsi diblomaasiyadeed siin doonto. Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay is-afgaradkaasi waxayna Ethiopia ku eedeysay xadgudub cad oo ay ku sameysay madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed. Sabtidii, madaxweyne Macron waxa uu muujiyey sida uu diyaarka ugu yahay inuu taageero doonista ay Ethiopia si sharci ah ku doonayso inay badda ku gaarto. Waxa uu sheegay in Faransiisku uu doonayo inuu kaalintiisa ka qaato fududeynta siyaabaha lagu gaari karo marinka badda si mas-uuliyadi ku jirto iyo weliba hab lagu aqoonsanayo shuruucda caalamiga ah laguna ixtiraamayo dalalka dariska.
Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha gobolka, waxaana ii suurta gashay inaan ugu hambalyeeyo ra'iisul wasaaraha heshiiskii uu madaxweynaha Soomaaliya kula gaaray Turkiga 11-kii December oo ay taageerayaan midowga Yurub. Waxaan ku dhiirigeliyey sii wadidda wada hadalka in si joogto ah loo dejiyo xaaladda geeska Afrika iyadoo la ixtiraamayo madax bannaanida qolo kasta. Laakiin waxa uu ra'iisul wasaaruhu ka yiri helitaanka badda cas ee ah in ay Ethiopia u baahan tahay in ay kordhiso galaankalkeeda si ay ayaheeda uga taliso iyada oo ay jirto xaalad goboleed oo adag, waa codsi sharci ah. Waxaana uu Faransiisku rajaynayaa in uu kaalin ka ciyaari karo uuna ka caawin karo hannaankan hab wada hadal ah.
Et bien aider à ce processus de diversification par un dialogue.
Abi waxa uu sheegay in labada hoggaamiye ay si wanaagsan uga wada hadleen sidii dalkiisu u si nabad ah ku gaari lahaa badda cas. Waxa uu sheegay in madaxweynaha Faransiisku uu aqbalay codsiga Ethiopia ee ahaa in laga taageero doonista marinka badda ee loo marayo sharciga caalamiga ah si nabad ah iyo diblomaasiyadeed.
waxaan si faahfaahsan uga hadalnay rabitaanka Itoobiya ee ah inay hab nabadeed ku gaarto badda cas. Sida aan horay ugu soo celcelinayba, waddan leh 130 million oo qof oo dad ah iyo dhaqaale si xawli ah u koraya waxa uu u baahan yahay in uu helo marin iyadoo loo marayo hab nabadeed iyo mid diblomaasiyadeed iyadoo la kaashanayo wadamada saaxiibka sida Faransiiska. Macron waxa uu si sharaf leh oo taageero xoogan ah u aqbalay codsigeena.
Madmangar lay isaacho tankara dhigaaf indayleyen iqarabalaachoon tiyaki isaachoom.
Macron waxa kula taabtay arin gudaha Itoobiya ka jirta oo ah hirgelinta heshiiska Pretoria ee kala saxiixday November 2022-kii dawladda federaalka ee Itoobiya iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF ee soo afjaray dagaal lagu hoobtay oo socday 2 sano.
Caqabadaha kala duwan ee Itoobiya ay wajahayso waxaan isla garanay muhiimadda ay leedahay sii wadida fulinta heshiiska Pretoria kaas oo weli ah tiirka nabadda iyo xasiloonida gobolka Tigray. Waxaa la sugayay dhowaan in la bilaabo habka hubka dhigista. Tani waa tallaabo muhiim
ah.
Abiy iyo Macron waxay sidoo kale booqdeen qasriga cusub ee Itoobiya ee ku yaalla magaalada Addis Ababa oo dib u dayactir lagu sameeyay, waana gurigii Emperor Haile Selassie kaasi oo dib loogu soo dhisay 25 milyan oo euro oo ay bixisay hay'adda horumarinta Faransiiska. Dowladda Itoobiya ayaa qorsheynaysa inay shacabka u furto lagana dhigo goob madxaf ah. Naqshadayaal u dhashay Faransiiska iyo xirfadlayaal kale ayaa sidoo kale qayb ka qaatay hannaanka dib u cusboonaysiinta, ayuu yiri Macron. Sida uu sheegay Macron, Faransiisku wuxuu sidoo kale bixinayaa maalgelinta iyo taageero farsamo oo ah dayactirka hadda ka socda kaniisadda Roquewin ee magaalada Lalibela ee gobolka Amxaarada. Goobtan waxaa lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee hay'adda UNESCO sanadkii 1987. Waa markii labaad ee Macron oo booqdo Itoobiya 6 sano gudahood.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Xulka qaranka ee Soomaaliya ee da'doodu ay ka hoosayso 17 jirka ayaa hal iyo eber uga badiyey xulka Suudaan kadib markii ay isaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsan semifinalka koobka qaramada Afrika ee AFCON. Xulka Soomaaliya ayaa la ciyaari doonaa xulka Uganda. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay xogeyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Yuusuf Muxiidiin Axmed. Ugu horeyna waxa ay weydiisay ciyaaraha iyo guusha ilaa hadda ay Soomaaliya soo haysay.
Ciyaaraha la ciyaarayo waxa loo yaqaana waa zonal qualifications, waxa loo yaqaana mise qeybka maaragtay gobolka bariga bartamaha Afrika ee SICAFA. Waxaana ciyaaray ciyaartooyda ka yar 17 sano. Waxaana loo ciyaarayaa isreebka ciyaaraha AFCON ee Andersonka oo dhici doona 2025. Marka kooxda Soomaalida ciyaartooyda Andersonka waxay ciyaareen hal game bay ciyaareen. Waxayna ciyaareen dhigooda waddanka South Sudan. Waxayna ciyaarta maaragtay lagaga adkaaday game koowaad ee group stage-ka ama xilliga gruubada. Maaragtay waxa laga adkaaday kooxdeena ciyaarta koowaad way lose gareen oo maaragta South Sudan baa ka adkaatay. Marka ciyaarta labaad ee ciyaareen waxayna la ciyaareen xulka qaranka Suudaan, waxayna kaga adkaadeen hal gool iyo eber oo ay macnaheedu tahay waxay ka heleen 3 dhibcood gruubka, maadaama gruubka iskuula jiraan ba 3 waddan oo kala ahaa South Sudan, Suudaan iyo Soomaaliya. Marka hadda Soomaaliya geemkii koowaad waa laga adkaaday, geemkii labaad way adkaadeen. Sidaas darteed waxay usoo gudbayaan marka waxa loo yaqaano isreereebka qeybta afarka, afar dhamaadka ama semifinalka.
Marka iyay la ciyaari doonaan ciyaaraha soo socda?
Waxay la ciyaari doonaan kooxda ka socota waddanka Uganda ee dhashada tiimkooda. Ayay la ciyaari doonaan Soomaaliya oo ay wajihi doonaan ciyaaraha qeybta knockout-ka ama qeybta markii laga badiyo aad hore u bixi doontid oo waddankaaga aadi doontid, waana semifinalka koobka AFCON Under-17 ee Safaricom.
Dhalinyaradani xaggee laga kala keenay sidaas lagu soo xulay?
Warmaasuntaha Falastiin, dhalinyartan waxaa lagu soo kala xulay ilaa iyo gobollada dalka way ka kala imaadeen. Waxay ka imaadeen qaabkood wadamada Yurub sida Sweden iyo Norway iyo Finland. Ciyaartooyda ugu badanee hadda joogto waxay ka wada imaadeen xamar. Tirada ciyaartooyda ugu badan waxay ka imaadeen hadda magaalada Muqdisho lagu tababaray muddadii lasoo dhaafay, ilaa iyo 3 bilood ayay tababarku qaadanayeen. Waxay ku xareysanayeen xerada fursadada xirigga Soomaalida kubadda cagta. Waxayna ka kala imaadeen iskuulada iyo akademiyada maaragta waddanka ku yaalo qaarkood waxay ka imaadeen gobollada si ay qayb uga noqdaan kooxda xulka qaranka matali doonta. Marka waxay marka hore waxa lagu bilaabay ilaa iyo ciyaartooy 6 ciyaartooy gaaraysa ayaa lagu tababaray magaalada. Dowladna waxaa laga soo saaray ilaa iyo intii la kala reereebay ilaa iyo 35 dhalinyaro ka yar Under-17-ka. 35-taas ayaa waxaa lagu sameeyaa danaydoodeed in lasii kala saaro oo lagu kala saaro waxa loo yaqaana MRI-ga oo la fiiriyo inay da-da la rabay inay sax tahay inay sax ahayn ayaa lagu sii kala saaray. Marka MRI-ga marka la saaray waxaa soo baastay 38 qofood baa MRI la marsiiyo, waxaa baastay oo keliya 20 ciyaartooy ayaa noo baastay. Sidaa darteed ayaa 20 ciyaartooy lasoo xulay. 20-kaas ayaa waxaa lagu qabay 6 ciyaartooy oo ka imaada ayagana waddanka Sweden. Saasi 26 ciyaartooy ku noqdeen oo dalka looga qaaday oo Uganda loo geeyey.
Marka la fiiriyo duruufaha dhinaca nolosha, amniga, dhaqaalaha guud ahaan, ma ahan mid u saamaxaya dhalinyaro badan in ay xirfadooda ciyaaraha ama noocyada kala duwan ee sportiga ay ama xiiseeyaan ama ay u go'aan oo waqtiga iyo juhdiga ay u baahan yahay ay geliyaan. Maxaa ka xiriir ahaan aad u samaysaan dhalinyaradan duruuf qaarkood laga yaabo in duruufa adag oo xagga nolosha ay haystaan ama amniga mararka qaar, sidee buu idin saameeyaa in hawshan ay socoto?
Walaahi taa waa arrinka ugu weyn oo hadda yani caqabadaha ugu badan ee xiriirka haysta waxaa ka mid ah yani hadda sidaas ka dhawaajiso xagga amniga iyo xagga mataqaana dhaqaalaha oo kale duruufaha dhaqaale ee waddanka haystaa, maadaama aysan jirin wax dhaqaale ama budget u go'an oo la siiyo kooxaha kala duwan da-aadkooda ee xulalka qaranka markii la abaabulayo. Marka loo fiiriyo xagga miisaaniyadda guud ee dowladda, ma jiro wax dhaqaale hadda oo guud oo lagu bixiyo qaranka, laakiin marka laga reebo xiriirta ayaa kafaala qaada dhaqaalaha diyaargarowga, dhaqaalaha safaradooda, dhaqaalaha hoteelada ay degayaan, iyo dhaqaalaha in la siiyo waxa loo yaqaano gudnooyin si ay reerahooda ugu gudbiyaan waxyaabaha tasiilaadka u baahan marka ay ku samaystaan. Tusaale, marka laga hadlayo ciyaartooyda qaar waxay ka yimaadaan afgooyo kale, waxay ka yimaadaan xeryaha qaxootiga ee ku yaalla banaanka magaalada Muqdisho kale ciyaartooyda ka imaanayso. Waxaa runtii aad u adag inay soo gaaraan xerada tababarka. Saa darteed waxaa la sameeyaa haddee 2 ama 3 ciyaartooy yihiin oo kale, waxaa xiriirku sameeyaa subaxdii iyo galabtii xilliga ay imaanayaan in loo diyaariyo fasiilaad fududeynaya inay soo gaaraan xerada, sida transportationka oo kale in laga saaro meel maalin kastay tababarka imaanayaan. Marka waa dareemi kartaa kala fogaanshaha dadka meelaha ay jiraan duruufihii dhaqaale ee ku heeraarsanaa xerahooda haddee tahay waddanka guud ahaanba wax saameyn weynaad u leh waayo. Marka waddanka shirkadaha hadda waddanka ku yaalo kalena markaa kala hadlaysid ama kala had waxaa aad u yar runtii fahamka laga haysto maalgelinta lagu sameeyo ciyaaraha oo qeyb weyn ka noqon karto marka loo fiiriyo mas-uuliyadda ka saaran xagga arrimaha bulshada.
Dhalinyaro badan ayaad sanadadan dambe ka keentaa noocyada kala duwan ee sportiga waddamada dibadda. Sidee dhalinyarada qurbaha iyo kuwa gudaha ay u wada ciyaaraan? Sidaas u xiiseeyaan dhalinyarada qurbaha inay magaci Soomaaliya ku ciyaaraan oo ay idin yimaadaan oo meelo kale ay ciyaaro u tagaan?
Walaahi arrinkan marka laga hadlayo ciyaartooyda xulalka qaranka kala duwan sida senior oo kale, hadda qaranka waaweyn oo kale, ciyaartooyda inta badan ma tashahay boqolkiiba konton waxay ka imaadaan wadanka, boqolkiiba konton waxay ka dhigaan ciyaaraha professionalka ee wadamada heerar kala duwan, haday tahay Yurub, haday tahay Amerika, haday tahay Australia. Yani inay ciyaartooyda markasta ay waxa jira wax jira ahdaaf guud baa jirta ciyaartooydu leeyahay. Hadafka ciyaartooyda marka hore inuu professional player noqdo, club ayuu u ciyaaraa, horyaal wadanka Yurub ha noqdo ama Amerika. Laakiin final goalka uu leeyahay waxa waaye inuu mar matalo xulka qaranka Soomaaliya. Saasaa keenta marka inay xamaasada ciyaartooyda Soomaalida muddadii ugu dambeysay maadaama fursado badan la abuuray oo ciyaartooyda qurbaha ku nool bayri matalaad xulka qaranka in la helo. Waxaan sameynay xiriirka uu leeyahay wakiilo badan buu leeyahay oo adduunka ku kala matala. Yurub waxaan ku leenahay wakiilo, New Zealand iyo Australia wakiil baa ku leenahay, America wakiilaa ku leenahay. Wakiiladaas ayaa noo fududeeyay annaga inaan helno ciyaartooyda ka ciyaarto meelahaas si ay qaranka matalaadooda ay u helaan oo ay qayb ka noqdaan. Marka la fiiriyo ciyaarka Soomaaliya dhalinyarada ka imaanaysa iyo kuwa dibaddaba, markii meel la iskugu keeno waxaad dareemaysaa maxabo iyo jaceyl badan inuu ka dhexeeyo, oo ah yacni inuu aad ugu faraxsan yahay nin dhalinyaraha oo ku dhashay qurbaha, haddana raba inuu arko dadkiisa iyo walaalihiisa ee u sabab weysay daruufo xagga amniga ah oo tusaale hooyadu yaabi ee ku dhiirran kalin inuu Soomaaliya imaado ay aad u adag tahay. Markuu arko dhalinyaro Soomaaliya ka imaada runtii aad bay isku wareystaano qaabka loo nool yahay wadankii iyo sidee maaragtay yacni nolosha si loo survive gareeye. Yacni aad bay runtii xamaasad u dareemaan inay kulmaan dhalinyarada Soomaaliya iyo dhalinyarada qurbaha ka joogaan. Marka aragtid isdhexgalkooda technical teamka iyo isdhexgalkooda ayaga markaa fiirisid, runtii waxaa ku muuqday inay dad aad isku raba, xamaasad badan jirtaahay, jeclaa lahaayeen inay wadanka imaadaan ciyaaro ku dheelaan. Marka waxaan saacideen in fasilaadka tasiilaadka jira sida facilitiska garoomada wadanka oo aanan runtii maajgaraynaynin ama aan u dhoweynin kuwa loo rabo inay ciyaaraha lagu qabto. Marka loo fiiriyo shuruudaha u degsan qaaradda Afrika iyo qolada FIFA ee adduunka kubadda cagta maamula, marka haddii la helo fasilaadka wadanka oo kale ciyaartooydaas waxaa noqon leh inay wadankooda arkaan inay Soomaaliya imaadaan, sidoo kalena amnigana runtii saameyn buu ku leeyahay iyadana inaa wadanka lagu ciyaaro ciyaarahaas oo kale.
Aada umahadsanta.
kaas waxa uu ahaa Yuusuf Muxyiddiin Axmed, xogeyaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. kadib burburkii ku yimid nidaamkii Bashar al Asad ee Suuriya, shabhadaha dalkaasi iyo waliba militariga Israa'iil ayaa waxay beegsadeen saldhigyo waaweyn oo dalka oo dhan ah. Wariyaha V O A da Joan Vega ayaa booqatay magaalada Qataana ee dalka Suuriya oo ah saldhig ciidan oo ku yaala meel ka baxsan caasimadda. Waxaa warbixintaasi inoo soo koobaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Wadada isku xirta Dimashiq iyo Qataana ee dalka Suuriya oo dhererkeedu yahay 30 kilomitir ayaa waxa ay sheegaysaa sheekada ku saabsan burburka ku yimid ciidamada Bashar al Asad. Taangiyada laga tegay iyo labiska ciidamada ayaa daadsan wadada. Qaxitaanka iyo ka bixitaanka ciidamada Suuriya ee tirada badan ayaa ka tegay hub aad u badan oo ku baahsan dalka oo dhan, taasoo Israa'iil ay si aan kala joogsi lahayn ula beegsanaysay duqeymaha cirka tan iyo markii la riday Asad. Israa'iil waxay burburisay dhammaan hubkii nagu wareegsanaa. Waxay rabaan inay burburiyaan dhammaan hubka militariga ee Suuriya ee halkan yaalla. Duqeymaha cirka Israa'iil ayaa burburiyay taangiyada iyo hubka kale ee saldhigan militari ee Qataana, sida uu sheegay Maxamuud Asheekh oo xubin ka ah kooxda jabhadda ah ee talada haysa, kana mid ah wasaaradda cusub ee arrimaha dibadda ee Suuriya. Mar wax laga weydiiyey duqeymaha Israa'iil waxa uu bedelay diiradda, isaga oo sheegay inuu door bidayo inuu ka hadlo dembiyada lagu soo oogay ee ay geysteen guutada Asad ee hore u deganaa halkan. Xubnaha ciidanka waxay ahayd inay dadka la joogaan, laakiin cagsigeeda ayaa dhacay, waxayna ku timid amarkii al Asad. Wayna dileen dadkaygiina, xabsi ayay geliyeen oo waxay nagu qasbeen in aan dibad joog ahaano. Asheekh oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Qataara ayaa waxa uu ku andacoonaya in HTS ay ammaan iyo wada noolaanshiyo ka hirgelisay degmada. waxaan aragnay isaga oo la macaamilaya dadka masiixiyiinta ah ee deegaanka isaga oo u ballan qaaday xuquuq siman.
Alhamdulillah ma fi
ilaahi mahadis ma jirto takoorid argosi cid la xisaabtantana ma jirto, wax walba waa hagaagsan yihiin dhammaanteen. Waxaan halkan u joognaa inaan u adeegno dalkan hooyo. Wadooyinka Qataana, dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in hadda ay u mahad celinayaan Israa'iil oo u muuqata in ay bartilmaameedsanayso saldhigyo ciidan oo keliya.
aad ayuu mahadsantahay Caasha Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t da 99.1.
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhabo 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in cudurka h i v idiska lasoo afjari karo sannadka 2030, balse bukaanada la nool cudurka ayaa u baahan inay raacaan qorshahooda daaweynta ah si ay isaga ilaaliyaan fayraska. ciyaaraha ayaa caawin kara bukaanada, sida wariyaha v o eda Zahir Kaasim uu kaga soo waramayo magaalada Johannesburg ee Koonfur Afrika. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
aan ciyaarno ciyaar aan ku baranayno caafimaadkeenna. kani waa jirkayga, ma ahan h i v, caabuq iyo midna. kani waa unugyada dhiiggeyga cad. unugyada dhiigga cad waxa ay gaaraan goobadda iyagoo murqahana dhaqaajiya, laakiin marka uu fayrasku ku dhaco waxa ay ka xiran yihiin gacmaha, mana la dagaalami karaan caabuqa ilaa ay dawooyinka la tacaalida cudurka ka qaataan si ay kaalmo u helaan. waxa ay u eg tahay ciyaar, laakiin waxaan u gartay mid aad u wanaagsan maadaama hadda aan garanayo farqiga u dhexeeya fayraska iyo sababaha keena. barnaamijkan waxaa wada ururka isku xirka bulshada h i v iyo aids ee Koonfur Afrika. horraantii sannadkan, shaqaalaha Nakoza ayaa waxa ay dhammaystireen koorsada Bridges of Hope amaba buundooyinka rajada, kaasi oo lagu baranayay sida loo isticmaalo ciyaarahan oo kale si ay dadka u baraan muhiimadda ay leedahay in la raaco qorshayaasha daweynta ee h i v. daraasad uu sameeyey joornaalka Koonfurta Afrika ee daaweynta h i v ayaa muujisay in ciyaarahani ay booqashooyinka guriga loogu tago bukaanka kaga wanaagsan yihiin marka loo eego daweynta bukaanka. iyadoo laga qaybgelayo oo la ciyaarayo ciyaartan, waxaa fudud in la xasuusto maxaa yeelay dhammaan waa madadaalo iyo wax kasta iyadoo aan ahayn mid rasmi ah ayay dhegaysanayaan oo ay fadhinayaan. marka tani waa hab ka duwan oo run ahaantii shaqaynaysa. iskuduwaa xarunta iyo tababarada Shebo Sifomi ayaa waxa uu isticmaalayaa ciyaarahan si uu u tuso ka qaybgalayaasha in iyagoo leh yoolal cadcad iyo taageero sax ah uu qof kasta ahi ka gudbi karo buundada si uu u gaaro mustaqbal caafimaad leh. haddii qaabkan la isticmaali karo oo la joogteyn karo adduunka oo dhan, waxaan u malaynayaa in dadku ay bilaabeen inay si fiican u fahmaan waxyaabahan, waxayna lahaan lahaayeen aragtiyo ka duwan waxyaabaha qaarkood sida qaadashada daweynta, aragtiyo kala duwan marka loo eego dadka la nool h i v. Peter Laboje waa abuuraha ciyaaraha buundooyinka rajada. waxa uu sheegay in ciyaaruhu ay bixiyaan qaabab waxbarasho oo kala duwan, taasina ay ka dhigayso in ardaydu ay aad u xusuusan karaan waxa ay bartaan.
Haa, aad bay u caddahay in dadka kala duwani ay leeyihiin habab waxbarasho oo kala duwan. Qaar ayaa door bida muuqaal, qaar maqal, qaarna taabashada. Marka, haddaynu saddexda isku darno, qof walba waan gaarayna. Qaramada midoobay ayaa hiigsanaysa in la ciribtiro AIDS-ka sanadka 2030. Qabanqaabiyaasha ayaa sheegaya in barnaamijyadan oo kale ay gacan ka geysan karaan in la hubiyo in dad badan ay sii wadaan daweynta nafaha lagu badbaadinayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii wacitaanka dhegeystaha waxa aynoo haya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqday welina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn. Khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinka ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya, sida loogu diyaargaroobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha, gaar ahaan mahadooyinka saameynta ku leh maskaxda iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya, khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. Waxa uu hadda Dr. Cawaale ka howlgalaa isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur, runtii aad aad umahadsan tahay, waa ku dhawahay barnaamijka. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo maamulka iyo dhegeystayaasha iyo shaqaalaha kulli v o a.
Waa mahadsan tahay adigaa mudan. Haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii masiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka qalad ku yidhaahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabahaas oo kale ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man made ah ama conflictska ka yimaada sida midda annagana haysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yidhaahdaa ka kacaan oo kale, waxyaabahan la yiraahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeyaan, iyo bridgeda sida qaldan loo dhiso kale markii buundo go'day oo kale, iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyinka iyo dhismooyinka waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumas.
Waayahay, marka haddii aan xoogga saarno dalkeena Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno inta, maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysay arrimahan.
Annaga masiibooyinka ugu badan waxaa ugu caansan midan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yidhaahdaa qofki in uu ay baahi u keento kale, oo markii xoolaha dhammaadaan dalagii waxyaabahaas oo dhan ay dhammaadaan oo kale aada u saameyso gobollo badan oo Soomaaliyana ay saameyso. Waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midan floodingka ay dhahaan oo kale, oo daadadka oo kale webiyada, weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Bay iyo Bakool, aan dhehe Jubooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka oo afartaasa ay aada u saameysaa, webiyada iyo kuwaas iyo roobabka iyo hiiraan aada u saameysaa. Mid kaloo ayadana halisaa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii ka soo bilaaw sidii dowladdu u dhacday ilaa maantadan la joogo, oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badanayaan. Tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambe, weliba labada qarax oo halista ahaa, kii Zobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkeed.
Waa garta. Marka maadaama aad tahay dhaqtar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay? Maxaa ka xasuusataa? Aan kala qaadna marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha kuwa ka dhashay haddii aan ku hormarno.
Kuwa colaadaha waxyaaba aan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe ee federaalka 2004 ka dambe dagaaladii dalka dhacay oo inta badan anigana aan ka shaqeynayna isbitaalada dalka iyo maxaa la yiraahdaa aan joognay iyo sida ay dadku u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ee ayagana saameeyeen oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxa lahay 6 sano oo abaartii ugu darneed ee Soomaaliya saameysaal lahay ee ayadana ay dad iyo dunyaba ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana
waa yahay ee qaraxyadii hadda hadii aan tusaale u soo qaato kii Zoob oo kale carabka ku dhifatay marka maadaama aad wadanka joogtay dhibaatooyin caafimaad xaddi intee la'eg ayaa ka dhashay waa uun iska tusaale inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen
nuro waxyaabaha urkutaaladan ugu reebta waxa kamid ah labada qaraxba aniga waa joogay dalkan ka shaqeynayay kii horena bukaano badan ayaan qaabilay kanna bukaano oo tirahayan ayaan qaabilay oo qalliimi u sameynay waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah xilliyada ay dhacayeen xilliyo inta badan shaqada ay dhalinyar ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada laga baxa waayay waa xilliyada casirada iyo xiga dambe walow isbitaalada kulli ay wada diyaarsan yihiin laakiin waa dareemi kartaa markii dadkii manpowerkii xoogga lahaa ama dhaqaatiirtii consultantiga aan yirahno oo khibradda lahaa ay shaqada ka sii rawaxayaan oo kale labo waxyaabaha cajiibka waxaa kaloo kamid ahaa isbitaalada hal mar ayaa waxaa la keenaa dhaawacyo oo ka tira badan intii hore dhiig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka saa la socotid bank blood bank ma jiro intaasoo dhan waxaa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaalada wareegaan xataa ma jirin maxaa la yiraahdaa guddiyadii wixii kala abaabuli lahaa saa la socotiina markay dadka musiibada ku dhacda qaar badan ogaal ma leh qaar badan dhaawacyadooda halis waaye magacyadooda ma garan karaan registration dalka ma leh oo dadku lagu kala garan kara xataa ma jiro qaar ilaa haddadaan oo 2023 aan joogno qaar ilaa hadda waxay laayihiin qaraabadood inay nool yihiin inay dhinteen keliya og inay subaxii soo baxeen meydkoodiina ilaa hadda aanan maxaa ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodii dhintay aanan haynin marka caqabadahaas oo dhan ayaa jiray alxamdulilah dalka wuu jiraa wax la dhaho national disaster management oo aan ula jeedo guddiga gurmadka dhibaatooyinka laakiin haddana maxaa la yiraahdaa mar walbana ayagana waxaa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facilityga iyo waxyaabahaas oo kale ah oo diyaargarowgoodii iyo arrimahaas oo kale ah saa la socoto marka dhibaatooyinkaas oo kale dhacaan oo kale waxaa loo baahan yahay ambulansiyada dhan inay diyaarsiin adduunka oo kale waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah helikabteraa shaqeynaya paramedicsaa shaqeynaya dad badan oo ama gobolka ama deegaanka ama degmada oo emergency-gu tababaranaa jiro anaga magaalaan hadda aan joogna caasimada xataa intaasoo dhan ma diyaarsanayn marka dhibaatooyinkaas oo dhan dhacday soo qofka soo soo dhaco hore istaalka laga geynay marka alxamdulilah laakiin waxay dhaantaa xilli aan xasuusto 2007 oo qofka markuu dhaacmo gaarigac lagu soo qaadaa hadda ambulansiya haysanaa walow iska tabardarato yuusan saarnaani qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii kaloo baaramedicska ahaa ama narsinka ahaa oo xididkii iyo suri lahaa iyo daawada sii lahaa laakiin waagaas waxaa jirta nin gaarigacanlaha inta la dhaho qofkan dhiigga kana jooji qaad markaas waxaa laga yaabaa inuu half day sii socdo marka dhibaatadaasna waa la soo maray nuur
waxaa soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaragta dhowaa waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinan ka warhaysaan maxaa ka mid a
inta badan markii abaarahan oo kale dhacaan oo kale bulshada waxaa aad u saameysaa nafaqo darro waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yiraahdaa wixii uu u baahnaay oo isku ama kaadi waxyaabaha uu samaysan lahaa kale ay ka wada dhammaadaan waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo haddee annaga hadda dalkii dib usoo kabanayaa ma jiro system oo dadkaasoo kale lagula socdo oo maxaa la yiraahdaa xaaladahooda dhaqaalihii lagula socdo ma jiro waxaa imaanaysa marka qofkii inuu ay saameyso qofku wax cuni waayo qaarkood waxaa arkaysaa inay ku dhahaan maalinta hal jeer ah cunaa haddana halka jeer la sii waayo nafaqo darro timaado ilmo yaro aanan wax cunin maalin dhan ama maalin halfkeed laba maalin aan wax cunin qiyaas marka nafaqo darrada tan ugu badan waa nafaqo darradana ayadana waxay leedahay inuu qofku ku yimaado difaaciisa uu hoos u sii dhaco qaarjeex uu ku yimaado oo pneumonia afka qalaad waxay ku yiraahdaan waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay ku soo qaxeen magaalada muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas waxyaabaha marka la sameyn jiray wax kale ma aheen uun keliya uun waxa laga daaweyn jiray nafaqada yani markaas waxaan ka caawinaya dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqo darrada looga soo saaro qaarjeex hadduu jiro iyo diglaan haddii jirtana laga daaweeyo dhinaci kalena shelter ama meelay degaanna waa la siinayay laakiin cuntadana waxaa inta badan bixinaya hay-ada kale oo walaaleen hadda maanta dhibaatada ayga haysto turkiga waageed inoo soo gurmadeen ayay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen marka haddana intii oo kalaa jirto walow dowladda dadaashaada xilligan oo dadkii laga hortagay intay soo qaxi lahaayeen siiba jubooyinka iyo shabeellooyinka haddana waxaa indhaha laga qasa karin in ayadana ay weli jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqo daradan ugu hayso
waayahay doctor cawaale iigu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhowalo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa degmada baxda galmudug soomaaliya daadiyaha barnaamijka iyo doctorka aad baa idiin salaamay doctor waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciya iyo kuwa aan dabiici ahayn mahadhooyin ku reebto maskaxda tusaale ahaan qofka qaraxyadoo kaleta ay saameeyaan ama xoolihii oo kaleta ay ka nabaad guuraan oo abaaroo kaleta marka ay dhacaan oo kaleto waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayoo kale marka waxaa faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda haddana qaba mental problemka kaleto waa maxay waxyaabaha mataqaanaaye daawada ama ka hortaga u leh waa mahadsantaha
ayuub waad mahadsantahay waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka mid xataa hadda dhowa jirto jaamacadda ummadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlaayo sida soomaalida u saameysay cilmi baaris war waxay dhahaysay saddexdii qof ee soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray ayadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaala darida ee dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay tan hadda ugu dambeysa ayada waaba kasii badineeba oo almost waxay sii gaarsiineysaa boqolkiiba 70 macnaheeda marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa ayuu muuqata ummaddana saameysay dhibaatooyinka dalka jira waxa keliyana loo baahan yahay haddaad i weydiisid ee lagu xallin karan waxay tahay in la helo dal nabdoon maxaa la yidhaahdaa ummad heshiis ah lagu xallin karo ade mar haddii naba timaadane inta kalena way imaaneysaa saasaan aaminsanahay soo haddii qaraxyadii yaraadaan dadka beerahoodii waxoodii lagu laabanayaa culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxaas oo dhan xalis maayo way yaraaneysaa marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinka gaara aada aad u mahadsan tahay
doctor cawaal waa mahadsan tahay aniga oo su-aasha ayuub uu ku weydiiyey daba socda dhakhaatiirta xagga maskaxda waxaad moodaa inay ku yar yihiin waddanka marka culayskuna aad ayuu u fara badan yahay sida aad hadda xustay marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda ay qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha
aniga waxaan qabaa nuur waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan waxyaaba waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah diinna noo ah inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaaneyso dhibaatooyin kastana dhacaya inuu qofka horta marka koowaad ilaahay ku xirnaado marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan halis badanee sii leedaho qofka inuu ka fekero suicidal wax la yiraahdo oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiiyo ama qof kale dhibaato u geysto talada ugu fiican waxay tahay marka in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin labada gruubna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist kuway dhahaan oo maskaxda mental healthiga haddaba magaalada ilaa iyo shan walow aysan ku filneyn dal oo 15 milyan ay ku nool yihiin oo kale aysan ku filneyn لكن هذانا ويهلا يعني دقاتير إلا شاكستان وحالة ده هو ده ديباتوين كأي أي كلا شاكستان لكن نمبر كأد أبداً انت حنوصا وديباتوين كاس مركا تاسان كتالي لهاين دقاتير تاسان تغان إيو إناي آيغان إلهي ودن كوكال صنادان والوال كأيو مرول بما دام ديباتو دل كأيو إستبا جوغين قد
دكتور عوالة ضد بدن أي أسوي دينا يسو آشاء محاسو العليا مسيبوين ك صومالي عنك كأسد فت هذا دبك سوق بكاره وعنك كويهاي مرك مسيبوين كان محا محيتها محا مر ولا ب ما أرقتي
أنا جو سوق باي أنا جو سوق بايو وحنكو سوق بايا ديار جرو الآن أيامكو سوق بايا إلهي دبك أنا جهايو مصيبة ما دام مرك كوال ده وامد وحق الله كي ماذا يمد أنا جعنت كوجيسن مدة أنا جعنت أنا كوجيسن إنه وأمد لجوه ارتيكره تصالوا على هذا دبعتوا إنك راح يذو كله وحلاجوه ارتيكر إن ذلك السياسة دي سيار ميس الحليه تنكله ودبكة ومر الب كلية صومالي مل بدكتور لأن أي دبكة سوق كعاء حتى ودنا ندرس كمالها إذا كانوا لأن كلي سوق يذا جناسيكا دبكة وبدنا وحوا ودوين كيسوق مالها سوق جلايا يدد كيو أنكل أقونين بام حالي رهذا وحيابها لكلا فوقية تصالوا كلو حارك يسمال شذا لو جذا وقف سيجارك عبا أما جبر أي شحك أجدي سو تفشي ذي هاي مال غاز أو باشان كوكن أو محل هاي لغو كرسنا استوفدي أو وحكا لغو أسسامينا سو مركو حابا صدن إن لكلفو غيو أو ما لما مولو أو وليبان محلي رهذا ما مولك أما الدقمدا أما الدقان كاسي أما سوق أسدو لي هاي لغهورتان مدى دادتك رنتي مدى بدن أيان أيادان وقت بدن قليي وليبان وحان حسوستا دادتك يقودن بي بلد وينة يو قبل دادان وكمفورت صوماليا حابها لبقو قوين حوكم دها وبيقى سالة سوعة تصدم سنة كهر حالة سميجيري والقودي جيري لكن مدوين كادن بو حاد ريمي سائنان عرماها صودان اي سنجيرينو بيهي اي محالي راه دادان ايان يكون دادان ايان محالي راه دا حافظيه يدقان دي كون دادان ايان مركا وحاماش كان مغطى مركا ديار قرو لان aya ka muuqata sida gudiyan hadaan ilaahay
dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno diyaar garow la'aanta masiibooyinka ka dhaca Soomaaliya aan dhageystay kale ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhawla
assalamu alaykum bahda VOA magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhogob ee gobolka Murug bahda VOA iyo martida waan salaamay doktorka waxaan weydiinayaa haatan duwaynaha sanadihii u dambeeyay musiibooyinka dabiiciga waxay ka noqdeen wax iska caadi ah oo mar walba soo laabta marka hadii aan eegno Afrika oo aan Soomaaliya ka sii eegno Soomaaliya oo dal musiibooyin maxaan ku jiraa hadda soo kabanaya ah oo dal muddo burbursana oo musiibooyinka yar yar ka aha fatahaadaha iyo tsunami-da iyo waadkaysan weeyday ilaahayna uma keenay musiibooyinka waaweyn oo kala day dhacaan halkeedu sidee noqon kara mase u diyaar tahay
Cabdisalaam aad aad u mahadsan tahay hadaan su'aashaa soo koobo waxaan dhihi lahaa maya si guud hadaan u hadlo hadaan laakiin si hoos u yiraahdo wadanka waa jira gudi qaran ee dhibaatooyinka uu jira way dadaalaa runtii wax badanna waa la qabtay waxa kamid ah abaarihii daadadkii qaraxyadii hadaa hadda xusuusid gurmad iyo xabaalo sameeyay لكن هذا نوع حد مودا مركي لبعتضد على كلية إني شقينا لكن أيضاً قرشها كوجرين سدال لوجه هرتجا إلهي نوما كانوا ذل كان أود عينه إن تي تركيا كدا عدا أما تي سونامي كدا عدا لبده كوني أفرتي إني أيضاً إلهي ذل كان كردين لكن هذا عدا مصيبة مت أو أد أدرنا إنه قرصا وما ضرنا ويكوب بعد بعيسا وحنا الدليل كوجو فعلا قرح يدي يريرايو أدوخ مركل الله في شو يسومالي ويكلا دوان تهاي kiko wado 600 waxa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxal yiraahda qarxi koowaad iyo 100 iyo xogaagi hadda 130 meel aan ku qiyaasaya ee la way in almost 50% ama ka badan 70% la badbaadin karay aniga saasan aaminsanahay waxana keenayo isbitaaladeeni wadooyinki magaalada ambulansiyada oo shaqeynayo dhaqaatiirta maxal yiraahda marka koowaad bukaanka arkayo emergency dadkii gargaarka degdegga sameelaha waxa soo dhan inuu soo connection fiican ka dhaxeyn marka waa wax u baahan qorsho oo maxal yiraahda madaniga يقشون وين إن أو لصمة أو دنعلي بدن أو ذا كلام مثلاً لكن ساسة تهين الدلال كنا ميرة هذا ما سنتاع عبسلا
قبل جبدة أيام سوق جارني دكتور عوال أديق السوق هو بيا مسيبوين كدبيع جاه أن كلي أوح عنا لقى فرسانين سدى لوجود يار جروباس سدى لو بعد كرا نفف بدن أو معركتي هل سوق جر هدي مسيب كلا نعده
رنتي نور هذا دوما سنتهاي رنتي واحد مودا أنت الدنيا للجوجا للنول يا هاي ومضى يبعت مصيبين كل ويدعى يا لكن واحد الدنيا لوجو كلا تجاو حيتها هاي سدى لا يرين كرا خسارة ما لقى فكره سيلو جوجين كرا لكن محا سيلو يرين كرا خسارة هدي بتوين كحوا سؤالك الحين به أت كده نص مية وحكم إذا أبارها أبارها وحلو بها ناشنال بلان أو ضلك إن محلي رهدا لقى فكره داقي إيو محلي رهدا إيو يحوله ومدى له يستي داره إلا وناجيو سيدتك ميجا جوجا أي سندباتو ولا كل من علل يوح الله سمي وبيجي لقفة إيدستو وحبس أسوكلا طلباتو دادتكو كلا سيدا الله يرينكرا إن وحابي هدك شكينا يوكلا إن وبيدي لفلا بيه ماشي في عنق بحان عرتو رده وبيجي دحيسكو سمي اسمه لقصارو سيلوغو دفاع إيدستو ميلا أو جنرال سيرير لوسا ما هدي بيها ياد وبدينين وكله سيلوغا فائدة استو أنجا عفما دهان محان الجربة وحبه إحنا الجرب حيث تهاي عدرات سوق المركزي مثلاً أمرتوا كل مركزي تماذا إن سيديار إنه نفقين تي المهيار يري دتكو بين لبضة بلا دياريو إن مركي بيها دالتكو حسي مثلاً وكان إنها ديار دتكو نوع مكران وحبه يا مودي كر وحبه صار سوق كر دواعية جاري كر إنها كهر تجنو قرحية دو كلنا لم يدواي ولي بينا استعلا ذا ديارنا قاتير تقلين كأو تروما ذا سيرجونيس كوفيا عن لا دياريو يو انت صدنا وحكسي مهم سن فلو اب هذا وحابه او ان سويدين انا كامي دهد وان ولجي دو مركي دباتة دعوة دي سدح بالكدب لح بالكدب محالة سامينة بس تروماتيك داين كهلين ومدى سامينة سو دباتوين كقرحية دا ايو ابارها قفكو بي سامينة مركو صح حسوس تبقلنا فوقيلو لها او هل مالين أما الله بابل سدح بال وباباي قف مليونير أها أو ما أنت هل حب أن هين إن قف كاسو كلا قابكي أما لو جور ملها ما قابكي لو داوين لها تروما هيلن دقاتير تي مسك حدا لبضن لها لصو صار وحياة بضن أو بانتا أنت صور دنة وحكلية قبان كروا جودية أما محلي رح ذا مصيبين كقرن كه يا أنت بضن قرشين كسمين كرو مركا أيجنا ندعي إن شاء الله إنه إلهي محليرا لقرب قلو لكن مصيبة أنا وحواي مرة بعيدا ويجشت لكن هلا فكر سيلو يرى لها هذا ما زنتهم
هذا يومها تيني هاي كاسوح وها دكتور عوالة عبد الله أو أه حقيها أورك دقاتير تقلين كصومالية سدوا كلنا حد كهول قلا إسبتال كدكتور سميد مقال هذا مقدش وحو مرتئي وها برنامج وعتان كدقيستها وحنومها دعلينا يا دقيستياش برنامج كخيب قلي تاني تضبط كدم به وحن ذكر تجي يا سدا إيوه نبت قليل
هذا يوم هسيه نور حسن نور وبرنامج كاسينا لسعود سيني هل كتكلا سعودين والان تأفسو مالك اي فيو اي مركنا ديك استيالا ينكوضا نسانو ميت كاميدا هيسها آني جيكو تلقالي
Marwada, touch close, sorry. Oh, sorry. jada aroski ya marwada taajka lo saaray qoy saaray kadarato awla masine koode asa fi sharafo havla 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 hawai usida tay samiya wanak wala ku kurshe yani saran serin Be nice, I'm a cat, this is a bad city, 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 of the city. The week in your court, the whole summer for work is fun. Sammy, you want to act well, I go crochet. Yeah, I said, I'm saying, Sally, cat, be nice, I'm a cat, this is a bad day. Of the city.
Heskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay dhammaan tiimka sidaas iyo nabadgelyo.